Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobro veče vam želi Zorica Premate. Petkom je po tradiciji emisija Autogram posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćemo u satu koji je pred nama predstaviti dela pripadnika mlade generacije srpskih kompozitora Vladimira Koraća i vašoj pažnji posebno preporučiti njegovu kompoziciju Horizont događaja za kamerni ansambl i elektroniku, koja je bila premijerno izvedena novembra 2019. godine. Vladimir Korać je rođen u Zrenjaninu 1986. godine i tu je završio gimnaziju kao i nižu i srednju muzičku školu, harmoniku i muzičku teoriju. Na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu je između 2007. i 2011. prvo završio studije na odseku za opštu muzičku pedagogiju, a potom je 2008. godine upisao i studije kompozicije, gde je 2012. diplomirao na osnovnim studijama, a 2013. i na master studijama u klasi Srđana Hofmana. Doktorske studije kompozicije upisao je kod Zorana Erića. Počev od 2014. bio je angažovan kao saradnik u nastavi na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu na katedri za kompoziciju i orkestraciju kod profesora Zorana Erića i Svetlane Savić. Potom je školsku 2015-16. godinu proveo kao profesor u muzičkoj školi Josif Marinković u Zrenjaninu na odseku za dizajn zvuka, gde je predavao savremenu harmoniju kao i stručne predmete u vezi sa digitalnom obradom i dizajnom zvuka, a takođe i osnove elektroakustičkog komponovanja. Tokom školske 2016-2017. godine radio je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu kao asistent na odseku za muzičku teoriju, a od oktobra 2017. je asistent na katedri za kompoziciju na istom fakultetu. Usavršavao se na Letnjoj akademiji Prag, Beč, Budimpešta kod Nigela Osborna 2011. na kompozitorskoj radionici Sonic Studio u Sarajevu kod Filipa Manurija 2013. na međunarodnim kursevima za savremenu muziku u Darmštatu kod Rafaela Senda, Marka Andrea, Pierluigija Bilonea, Agostina Di Scipija i Georgea Pergisa 2014. na Međunarodnoj kompozitorskoj akademiji u Gracu 2017. Takođe se je učio radu sa analognim računarom Sinti 100 u okviru elektronskog studija Radio Beograda 2018. kada mu je predavač bio Paul Pignon. Usavršavanje iz kompozicije nastavio je iste 2018. na nekoliko kurseva na sarajevskom Sonemusu, kada je radio sa Richardom Baretom, Antoanom Fašarom i Ališarom Sijarićem, a na majstorskoj radionici Eleini Lilios i Dimitrija Papageorgija na grčkom ostrvu Mikonos u okviru Delijske akademije za novu muziku. Kompozicije Vladimira Koraća izvodili su renomirani domaći ansambli kao što su Gudači Svetog Đorđa, Gudački orkestar Metamorfozis, Ansambl za savremenu muziku, Ansambl Gradilište, Weisburg Trio, Kvartet Koncertone i Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. A osim u Srbiji, njegova dela izvađena su i u zemljama bivše Jugoslavije, kao i u Austriji, Švajcarskoj, Slovačkoj, Grčkoj i Španiji, odnosno na festivalima za mlade kompozitore i za novu muziku Koma, Festum, Comp Art, Letnja akademija Prag, Beč, Budimpešta, Sarajevo Sonic Studio, potom na Zagrebačkom festivalu Izlog suvremenog zvuka, na Bečkom međunarodnom Sax Festu, na Ciriškom festivalu Duga noć savremene muzike, na Novosadskom Nomusu i na Međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu. Opus Vladimira Koraća već sadrži preko 20 kompozicija, a izdvajaju se dela nastala tokom druge decenije 21. veka. Elektronske kompozicije Jupiter, Time, Emptiness, Soliloquy, Sarabanda i Elektronska studija, kao i dela za klasičan instrumentarijum sa ili bez elektronike. epilog ili Lasciate mi morire za gudački kvartet iz 2011. koncertantna muzika za solo violu 16 gudača i čembalo iz 2012. evokacije za simfonijski orkestar iz 2013. fragmenti zelenog za kvartet saksofona, kantus za simfonijski orkestar, zerzecung za solo violu, sve tri kompozicije iz 2014. koncertantna muzika za klarinet i kamerni orkestar iz 2015. Ortov oblak za tenor, saksofon i perkusije, kao i refleksije za sedam instrumenata iz iste 2016. godine. Unutar čestica za violončelo, alt saksofon i elektroniku, kao i umbra za kontrabas i harmoniku iz 2017. A ovom spisku pripada i delo koje ćemo večeras prikazati. Event Horizon, horizont događaja za kamerni ansambl i elektroniku iz 2019. godine. Vladimir Korać je dobio nagradu Rudolf Bruči za svoj kvartet saksofona Fragmenti zelenog 2015. godine. Također, sarađivao je sa koreografom Milošem Sofrenovićem na nekoliko projekata, a izdvaja se koreodrama Meduza, duhovi Silvije Plat, realizovana u Istarskom narodnom kazalištu u Puli 2019. godine. Koautor je sa pesnikom Aleksandrom Šurbatovićem zvučne poeme Atlas Troje, koja je bila izvedena u galeriji Art Get 2017. Kao aranžer sarađivao je sa orkestrima Gudači Svetog Đorđa i Metamorfozis, a također i sa istaknutim umetnicima Jovanom Kolundžijom, Stefanom Milenkovićem, Zoranom Todorovićem i Sašom Mirkovićem. Stil Vladimira Koraća razvijao se prema spektralnom zvuku, odnosno prema radu sa zvukovima kao sa objektima koji posjeduju spektar specifičnih fizičkih svojstava na koja se može uticati algoritamskim postupcima i tako im mijenjati pojedine parametre, prevashodno uz pomoć frekventno-modulatorne sinteze. Cilj je obogaćenje i oneobičenje postojećeg zvučnog korpusa radom na njegovim akustičkim svojstvima, odnosno igranje sa zvukom kao sa materijom muzike uz pomoć raznovrsnih procedura. Konkretno, u ostvarenju horizontu događaja za kamerni ansambl i elektroniku, autor Vladimir Korać je za osnovu svoje muzike uzeo svega dva zvučna uzorka odsvirana na kontrabasu, po jedan duboki ton S veliko. Oba su dobijena napadnim pritiskom na žicu, jednom kolo lenjo trato, drvenim delom gudala, a drugi put crushed, tehnikom koja od tona pravi šum udarac. Kada je te tonove podvrgao spektralnoj analizi u specijalističkim kompjuterskim programima i tako im izdvojio i parametarski definisao likvote, dobio je materijal za svoju kompoziciju. Autor je akcenat stavio na harmoniju i tonsku boju, pa je koristeći isključivo pomenuti materijal i njegove unutrašnje potencijale, a tragajući za neobičnim i bogatim strategijama odvijanja muzičkog toka, razvio supstancu svoje kompozicije. O horizontu događaja kompozitor Vladimir Korać je zapisao: u fokusu mog interesovanja bila je transpozicija tehnika elektronske muzike u domen akustičke i instrumentalne muzike. To podrazumevao ponašanje izgradnje elektronskih instrumenata i simulacije određenih efekata i modulacija karakterističnih za elektronsku muziku u akustičko-instrumentalnom delu kompozicije. U elektronskom partu sam se prvenstveno bavio izgradnjom novih instrumenata nastalih upotrebom audio uzoraka onoga što se dešava u akustičkom sloju. To su segmenti pojedinačnih deonica ili manjih broja deonica u simultanom zvučenju koji su usnimljeni i potom podvrgnuti transformacijama. Na ovaj način ostvaruje se kohezija između akustičkog i elektronskog sloja tako što se prvi oslanja na principe i procese tipične za elektronsku muziku, dok drugi, semplovanjem segmenata akustičkog sloja, gradi novu zvučnu paletu koja se kreće u rasponu od asocijacije na postojeće akustičke instrumente preko blagog iskrivljenja poznatih zvučanja na njima, pa sve do neprepoznatljivosti uzorka koji je poslužio kao početna tačka u kreiranju apstraktnog elektronskog zvuka. Naziv kompozicije Event Horizon, horizont događaja, referiše na kosmički fenomen, prostor koji okružuje crnu rupu, pa bilo koji oblik materije koji se jednom nađe unutar ove granice nema mogućnost da se odupre gravitacionom uticaju crne rupe i konačno završi u njoj. Horizont događaja kao naziv kompozicije je neka vrsta metafore, u smislu da, kao što materija koja pređe granicu horizonta događaja biva rašlanjena na svoje subatomske delove, tako i ja vršim dekompoziciju odabranih zvučnih uzoraka i potom se potpuno slobodno igram sa njihovim komponentama. Dovodim ih u nove međusobne odnose, rekreiram odabrani uzorak uz samo neke od njegovih komponenti, variram ih i preoblikujem prema sopstvenim afinitetima. Sada ćemo emitovati delo za kamerni orkestar i elektroniku Horizont događaja. Snimak je sa premijernog izvođenja 5. novembra 2019. godine, kada je ovo ostvarenje izveo ansambl za novu muziku Gradilište, a dirigovao Ivan Marković.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate dela Vladimira Koraća, pripadnika mlađe generacije srpskih kompozitora. Upravo ste čuli njegovo ostvarenje Event Horizon, horizont događaja, a sledi Umbra za kontrabas i harmoniku. Sviraju Slobodan Gerić i Nikola Peković. Emitovanjem kompozicije Umbra za kontrabas i harmoniku završili smo večerašnju emisiju Autogram, koja je bila posvećena domaćem mladom kompozitoru Vladimiru Koraću. Emisiju je uredila i vodila Zorica Premate.